Un şey, bir mumuz diyemene. Mamma.
Tarifa.
Devris.
Bokumet.
Esas Muhammed. Jaunākais brālis Hesams un vecākais brālis Huseins. Un šis stāsts patiesībā ir par Huseinu, jo Huseinam ir problēmas ar sirdi.
Iepazīstamies ar ģimeni, kuras sarežģītajam bēgļu ceļam skatītāji sekos visas izrādes gaitā un ieraudzīs stipru ģimenes kopību. Režisors Viesturs Roziņš atklāja, kā izvēlējies konkrēto darbu iestudēšanai.
Godīgi jāsaka, man nebija tā, ka es meklēju tagad afgāņu stāstu speciāli. Es tieši uzgāju šo romānu, Divu siržu zēns, man uzrunāja nosaukums. Es izlasīju anotāciju, ka tur ir par brāļiem, par puikām, un tā man uzrunāja caur šo stāstu. Es arī uzgāju to tiltu uz bēgļiem. Tā kā bēgļi nebija tā primārā lieta, par ko es domāju, lai būtu šī izrāde. Šajā stāstā ir afgāņi, bet principā tas varbūt arī par ukraiņu bēgļiem, par mūsu tautiešiem, kas otrā pasaules karā bija emigrācijā un bija bēgļi. Un tā kā tas lietas būtība nemaina.
Amīrī ģimene pēc tam, kad māte pilsētas centrālajā laukumā teica publisku runu par sieviešu tiesībām un izglītību, bija spiesta bēgt no valsts. Viņi uzsāka garu un bīstamu ceļu, lai ne tikai glābtu māti, bet arī vienu no dēliem, kuram reta sirds slimība.
Man palīdz tas, ka tas ir ļoti cilvēcisks stāsts, un es to sajūtu caur nervu galiem, un arī ir brāļi, trīs brāļi, un es skatos to caur tādu ļoti vienkāršu cilvēcīgu, saprotamu, empātisku prizmu, kaut kā to politisko un stereotipisko fonu paliekot malā. Mēs kopīgi pētījām, domājām, sajutām. Mēs neignorējām to politisko, mēs to skatījāmies filmas, mēs tikāmies ar afgāņu bēgli. Un nenoliekšu, ka kādam pasakot, ka top izrādi par afgāņu bēgļiem, cilvēkiem ir tāda baisa sajūta, un kas tas būs, un tā jau pietiek medijos par šo lasīt, un negribas to teātrī redzēt. Visiem ir tas, ka tas būs smagi un briesmīgi un šausminoši. Patiesībā arī tas ir stereotips, jo, manuprāt, izrāde ir sanākusi ļoti gaiša, sirsnīga, patiesa, vispār cilvēciska, kur katrs atradīs kaut kādu stīgu sev.
Ar iestudējumu aktieriem tiekos pirms izrādes Liepājas teātra mazajā zālē, kas atrodas koncertzāles Lielais Dzintars eksperimentālajā telpā. Sarunai tiekamies aizskatuvē, kas ir ļoti šaura vieta.
Lielākā ģērbtuve ir vienai pašai aktrisei, un mazākā ģērbtuve ir četriem aktieriem.
Tāpēc tas ir nerakstīt, ka šī ir sieviešu pusi.
Tā ir mazākā, un mēs četri iespiežamies.
Bet varbūt izrādes kontekstā jums ir tas svarīgi iespiesties.
Ierūmēšanās, saspiešanās bēgļu situācijā ir ierasta, par ko vēlāk ar aktieriem pārunāsim. Sandis Pēcis un Aneta Rīmkus atveido vecākus savukārt. Valds Skuja, Kārlis Ērglis un Artūrs Irbe – dēlus. Iesāk tēva lomas atveidotājs.
Mēs esam izrādēt rietumnieciskāk ģimeni. Un līdz ar to mums kaut kāds tas veselā saprāta dalījums starp dzimumiem ir daudz līdzvērtīgāks. Un man liekas, ir ļoti forši sadalās. Tēvam ir vairāk tāda kā, tāda ģimenes sargāšana, rūpes par kustību un drošību ārējā vidē, kur mammai atkal ir rūpes par drošību mūsu iekšējā lokā.
Tur tā situācija tajos 2000. Gados bija arī tieši līdzīga, kā šobrīd ir. Tāpēc varētu teikt, gandrīz pat tas viss tā kā aktuāli, jo tieši šobrīd atkal tas Talibans un sievieti tiek izstumti no sabiedrības. Nav iespējams neko publiski nerunāt, nedziedāt. Principā neko nedrīkst. Tur man ļoti patik viena intervija ar Meryl Streepu, kas piedalījās tur lielos tajos fórumos un visos, kas notiek pasaulē, lai tā kā kaut ko domātu un mēģinātu glābt Afganistānu. Viņa teica, ka kaķim pat ir lielākas tiesības nekā sievietei šobrīd Afganistānā, ka viņš vismaz var ņaudēt skaļu un staigāt brīvi apkārt. Un 2000. Gados bija līdzīgi, un šī ir dokumentāla stāsts, šis ir tā kā realitāte, ka šī sieviete bija viena no tiem, kas piecēlās kājās un atļāvās pateikt, ko viņa par to visu domā, un kad ir jākļūst sievietēm drosmīgākām un jāapvienojas.
Mums ir tādas pašas tiesības kā vīriešiem, tiesības uz izglītību strādāt, kur vēlamies iet, kur vēlamies paust viedokli. Mums jābūt drosmīgā, mums jākļūst vienotā. Mums jāatgūst tas, ko mums atņēma. Mums jāatgūst no ekstrēmistiem mūsu nākotne. Mums jāatgūst brīvību Afganistānas sievietēm.
Tas ir stāsts par ģimeni, kas pārkāpj robežas, turklāt spēcīgākus un drosmīgākus viņus padara situācija, dēla slimība, un viņu prāt ārstēšana Londonā Huseinu varētu glābt. No Kārļa, Valta un Artūra uzzinu, kādi ir brāļi.
Nu, brāļi jau ir dažādi, un mēs esam trīs gabali, un katrs atšķirīgs. Tas, ko bērns var darīt tādā situācijā, ir tikai un vienīgi, iet līdz tam piedzīvojumam, jo caur bērnu acīm viņiem tas, manuprāt, ir kaut kādā ziņā piedzīvojums, un viņi to neuztver tik nopietni kā vecāki, jo patiesībā tas ir ļoti, nu, siriāli bīstami. Tas viss ceļojums no Afganistānas līdz Lielbritānijai.
Nu, tā jau mēs visi saprotam, kas tā kā it kā notiek, lai gan mēs esam bērni, bet nu, tam vecākajam dēlam tomēr ir bišķīt lielāks tas fails, tāpēc viņš tā kā bišķīt arī, nu, ka pieskat arī savus brāļus, vai ne. Gribu, lai mēs nedomājam par to. Nu, piesim, ja viņš apzinās to, ka tagad ir nu, diezgan nepatīkama tā situācija, jau ceļā esot, un tad viņš grib, lai ģimene neskumst, un bet ir tak forši, un tad viņš cenšas ģimeni un brāļus uzlabot viņam garu stāvokli kādu joku vai kaut kādu tur hihihaha, lai ir forši. Un lai ģimene neskumst, ka man ir tā problēma ar to sirdi, vai ne.
Esmu jaunākais. Var tā teikt, ka esmu kā piekabe, jo esmu ievilkts tajā apstākļu virpulī, kur es nevaru baigi ietekmēt, bet, protams, man tur ir savas kaprīzes un iegribas, kuras es tā kā lieku manīt, ka es arī esmu cilvēks un gribu būt pieaudzis un tamlīdzīgi. Mēs necenšamies tur spēlēt kaut kādus afganistāņus, kā viņi uzvedās vai tautību, mēs vienkārši esam tajā situācijā.
Izrādē daudz nosacītā, gan scenogrāfijā, gan aktieru spēlē. To apstiprina Sandis Pēcis.
Mēs jau nevaram uzlikt vai ne to īstenību. Turklāt mēs neesam tur auguši, mēs varam iztēloties. Un tā fundamentāla atšķirība, ka mēs esam no Latvijas. Daļa rietumu pasaules, kas ir fundamentāli ļoti atšķirīga. Izjūtu ziņā pasaules, pat ne pasaules redzējuma vai izpratnes, bet pasaules instinktīvās izjūtas ziņā. Un mēs arī necentāmies tā kā ieiet tajā, mēs godīgi šo izrādi cenšamies stāstīt no pozīcijas, kur mēs tā kā iejūtamies, bet mēs neesam, jo tad mēs melotu. Mēs cenšamies tiešām saprast, tiešām just līdzi, un parādīt to, ka lai arī kur mēs būtu, lai arī kas mēs būtu, lai arī kādas mums ir saknes, mums visiem ir tā daļa, kur mēs esam cilvēki. Un visas sirdis visā pasaulē, neskatoties uz principiem un visu, ko jūt vienādi, vai ne? Bērns, kad piedzimst, vai ne, viņš ir priecīgs vienādi un bēdīgs vienādi. Un tas, kam mēs šeit centāmies pietuvoties. Un līdz ar to arī gan scenogrāfija, gan tērpi, gan viss mēs atļāvāmies nebūt nu, tik autentiski. Tāpēc, ka patiesībā to nemaz nevar īsti izdarīt. Vai ne? Šī ir mazā zāle, šis ir mūsu izprašanas un līdzijušanas darbs.
Vērtīga bijusi tikšanās ar bēgli no Afganistānas, kuram līdzīga pieredze kā izrādē atveidotajai ģimenei, uzsver Anete.
Mums bija tāda iespēja braukt uz Ogri, un mēs satikām Šaminu, puisi, kas ir no Afganistānas, un ģimene arī ļoti līdzīga arī tēvam tika piespriest tā kā nāvesots, jo viņš tā kā arī neatbalstīja to talibu visu būtību, un viņa ģimenei nācās mukt. Tur laikam dažādi ne visa ģimene uzreiz, viņa gan bija vairāk sadalīta, bet, nu, priekš manis tā bija ļoti skumja pieredze, jo nu, viņam skumšs, teiksim, tā dzīves stāsts. Bet arī interesants lietas viņš pastāstīja tieši par savu kultūru un viss tas ģimeniskums, cik viņam ļoti tas, kas latviešiem varbūt arī pietrūks un arvien vairāk. Man liekas, mēs pašķīstam uz visām pusēm, visā pasaulē ģimenes un kā viņi.
Teikt, ka rietumi ir izvēlējušies ļoti tādu, man liekas, daudz sarežģītāku un bīstamāku ceļu, kas ir caur individualitāti. Un šis ceļš ietver sevi milzīgu egoismu, kas ir jāintegrē. Šis ceļš ietver tik milzīgas lietas un īpašības, kur var nošaut greizi, bet rekur austrumos, kur ir attiecīgas monoteiskas reliģijas, kas ir daudz vairāk armijas tipa, daudz vairāk, kur cilvēks tiek likts vairāk bezpersoniski, vai ne? Šīs milzīgās asās, stingrās tradīcijas, vai ne, kuras tiek ievērotas. Tu esi vienkārši spiest turēties kopā, jo apkārt ir tik milzīga bīstamība un tas vājprāts, vai ne, bet mums ir jāatrod, kāpēc.
Nu, viņiem tas saucamais aplis, par ko mēs arī izrādē runājam, ģimenes aplis tiem bērniem jau ir skaidrs. Ja ir situācija, tad mēs palīdzam, mēs glābjam, mēs iesaistamies un visu caur tam ceļam, viņi visi trīs ir bijuši kopā, un arī tie brāļi, Hamets un Hesams, sarakstīja grāmatu, un viņiem tas aplis ir, nu, vienkārši viņa būtība, principā, tas ģimeniskais aplis.
Mēs galv galā braucam. Galv galā uz Lielbritāniju.
Varoņu ceļš automašīnas bagāžniekā, bēgšana pāri māju jumtiem vai žurkas dzīvoklī un daudz kas cits tiek attēlots nosacīti. Arī pārējo slugas varoņus izrādē izspēlē Amīri ģimene. Iesāk Artūrs Irbe par atšķirīgo spēles veidu.
Nu, parasti jāspēlē plašāk un šeit mazliet šaurāk, kā teikt, jāsaspiežās. Bet, kad būtu kaut kādi fiziski tur pārbaudījumi, kuriem tā kā jākāpj pāri, nē, nu, tādi mēs esam, jā, plastiski un aktīvi.
Tā kā viņi ir bēgļi un tā tēma, ka visu laiku jāiespiežās kaut kur, vai ne? Tas, kā viņi ceļo, tas ir vājprāts, kur iespiežās un kam viņi sev pakļauj un nosacīt, tad mums bija tas uzdevums, ka režisors atnāk, viņš saka, rekur kasta, šitien jūs visi salīdīsiet, un mēs tā baigie joki, jā. Nopietni. Beigās, vai, sasot, nu labi ir. Tas lielākais varbūt pārbaudības ir ierūmēties tajā mazumiņā, tā kā ko ieskicēja Artūrs, vai ne, ka visu ir uzdevums, ir piepildīt telpu, izplasties, vai ne, bet šitien bija uzdevums ierāmēties tur, kur arī negribētu rāmēties, tu kā Sandis, kā Anete, kā Valsts un tā tālāk. Tas ir tas, varbūt izaicinājums.
Kopā ar režisoru strādājis mākslinieks Valters Kristbergs, komponists Jēkabs Nīmanis un gaismu mākslinieks Ēriks Gertners. Režisoram Viesturam Roziņam šis ir pirmais iestudējums Liepājas teātrī.
Aktieri ir ļoti atdevīgi procesam, kaut kā viņi pieņem spēles noteikumus, daram šitā, meklējam ļoti darbīgi, arī tajā procesā, kas ir ārpus mēģinājumiem, pēta, domā, bija ļoti interesanti un jāsaka ar to tēmu, kas ir tāda ļoti nemierīga un trauksmaina un nežēlīga, mums tas process bija ļoti mierpilns tādā kontrastā.
Pēc otrās pirmizrādes notikusi saruna ar skatītājiem, ko pārsprieduši un kādas dziļākas pārdomas tā raisījusi, turpina aktieri.
Mēs tiešām runājam arī par tām tēmām, par to, kā pasaule mainās un ka arvien vairāk mūsu sabiedrībā tomēr citas krāsas, teiksim tā, un citas tautības cilvēki parādās un arī šī izrāda arī kaut kādā ziņā tomēr tās domas par to arī raisa. Lai nav tā, ka varbūt mēs tikai parādām viņus no labās puses, bet man liekas, te vairāk tas stāsts par to paskatīties plašāk, ka tas cilvēks, kas varbūt piegādā ēdienu, nav vienmēr, nu, teiksim tā, ar kaut kādu negatīvu noslieci vai kaut ko, un ka viņam arī ir savs dzīves stāsts un vienkārši vajag pašam būt plašāk skatīties, pašam būt empātiskākam un saprast, ko tas cilvēks šī brīdī tev blakus esot vēlas šeit, šajā sabiedrībā. Bet Sandis redz, ka vēlas man oponēt.
Nē, es gribu teikt, ka šī ir ļoti liela tēma. manē neoponējot, bet paturpinot, man liekas ārkārtīgi svarīgi tomēr saprast, ka jā, mēs cenšamies atgādināt to, ka visi ir cilvēki un visur ir cilvēciskais tās, bet nevar arī aiziet tajā tādā skaistajā, manē, rozā. Jo realitāte tāda, kāds šie cilvēki, un mēs varbūt citur, tie tiek izmantot vienkārši kā ierocis un tā tālāk. Tie ir bezpersoniskas masas, un mēs nevaram teikt, o, visi ir labiem nolūkiem. Tā tiešām nav. Tā tiešām nav. Un tas ir tas, ko gribas piebilst, ka mēs nesenšamies arī tā kā teikt, o, vai ne, tagad tur visus ņemsim, vai tā, tur visur vajadzīgs veselais saprāts, un tu nevar vienkārši teikt tā. Visi ir cilvēki, bet ir dažādi nolūki un tā tālāk.
Es vienkārši paru uzsit pa bumbu, izpildīju sociju, kas jums ir, nu?
Manchester United! Manchester United!
Te jāpiebilst, ka Lugā divu siržu zēns attēlotie notikumi ir dramatiski un šausmu pilni, taču skatītājs tos ierauga bērnu acīm, jo viņi ir galvenie vēstītāji, un par spīti notikumiem tā ir viņu bērnība, kuru viņi izdzīvo, jā, arī spēlē futbolu un sapņo būt futbola zvaigznes.